Rīgā septembrī mācības tiks sāktas 100 skolās, kā stāsta Rīgas domas izglītības projektu vadītāja Kristīna Graudumniece, ēdinātāji šovasar meklēti 25 skolām, kur iepriekšējie līgumi beidzas. 17 skolās barotāji jau zināmi, bet 8 izglītības iestāžu gadījumos pretendenti strīdējušies, turpina Graudumniece.
Iemesls, kāpēc rezultāti tiek apstrīdēti, ir saistīti ar vērtēšanas procesu. Iepirkuma nolikumā ir noteikts, ka punkti tiek piešķirti par bioloģiskajiem, nacionālajiem un integrēti audzētajiem produktiem, kā arī punkti tiek piešķirti par šo produktu izmantošanu ēdienkartēs. Ir paredzēts, ka konkrētu produktu var aizstāt ar svaigu un sezonālu. Tātad, ja piemēram ēdienkartē ir minēts auglis banāns, un kāds pretendents piedāvāja gan banānu, gan arī, piemēram, šo banānu aizstāt ar Latvijā audzētu āboli, tad punkti tika piešķirti par diviem produktiem. Bet, ja mēs paliekam pie principa, ka piešķir punktus tikai par to produktu, kas ir minēts ēdienkartē, tad pārvērtēšanas procesā punkts tiek piešķirts tikai par vienu produktu, proti banānu.
Tādēļ pēc iepirkuma uzraudzības biroja lēmuma Rīgas doma pārvērtēs, kas ēdinās 8 skolu audzēkņus. Graudumniece gan uzsver, ka jauno līgumu kavēšanās neietekmēs ēdināšanu. To turpinās iepriekšējā firma līdz jauna pretendenta ienākšanai skolā. Rīga līgumus ar skolēnu barotājiem slēdz uz 3 gadiem un vidējā līguma summa ir 450 tūkstoši eiro. Ar šo rudeni valsts dotēs pirmo 4 klašu skolēnu ēdināšanu.
Valsts meditācija ir eiro 42 par pusdienām, un šādu pati cena ir noteikti arī Rīgas domas lēmumā kā maksimālā cena par pusdienām. Tātad šīs cenas sakrīt. Piedāvātās cenas var būt atšķirīgas, bet tā kā mēs neesam interesēti, lai pretendents šo cenu nosaka zemāku, jo tad varētu būt šaubas par ēdināšanas kvalitāti. Nu, ja cena tiek samazināta, viņa tiek samazināta uz kaut kā rēķina, un lai nebūtu tā, ka cena tiek samazināta uz ēdienu kvalitātes rēķina, tad cenas kritērija svarīgumu mēs esam mazinājuši. Tātad cenai nav noteicošas nozīmes tajā, kurš uzvar.
Rīga gan nav to pašvaldību vidū, kas arvien biežāk apņemas arī pārējo klašu skolēniem uzsaukt pusdienas. Piemēram, pirmajām sešām klasēm, atskaitot Rīgu, te jau visur par maltīti maksā pašvaldības, stāsta Latvijas pašvaldības savienības padomniece Ināra Dundure.
Līdz pat 12. Klasē pašvaldības skolēni sēdina kaut kur jau tuvu 35-40% apmērā. Savukārt pirmās 9. Klases bez tā, ko valsts pašvaldības ēdina jau 70% apmet. Tas nozīmē, ka arvien vairāk no pašvaldības neatkarīgi no tā. Protams, tas ir atspaids, ka valsts finansē pirmās 4 klases, bet pašvaldības palielina klašu skaitu, kur tiek nodrošināta siltā ēdināšana.
Gandrīz 10 skolās visā valstī ēdinātāji būs pavasarī bēdīgu slavu izpelnījusies Lietuvas kompānija Kretingos maistas. Tā piedāvāja sliktākas kvalitātes pārtiku nekā solīts un prasīts, tāpat problēmas bija ar higiēnas noteikumu ievērošanu. Šī kompānija pašlaik biežāk redzama kā sūdzību iesniedzēja pašvaldību iepirkumos par ēdināšanu. Firma konkursos nu startē zem cita nosaukuma, kā pilnsabiedrība ēdiens.lv. Uzņēmuma pārstāvis jurists Ivars Strauma apgalvo, ka kompānija esot mainījusies.
Nodarījums liela ļaunuma, protams, drusku tas arī tas skandāls, ja tur iepriekšējiem zēka. Un šobrīd mums tā kā tur negrib izņemt, bet viss, kas līdz šim, kas palika mums vērtie klienti, viss ir apmierināts. Nevienam nekādu pretenziju, nekādu jautājumu nav, viss ir kārtībā. Nu, ziniet, kā ir bioloģiskās, viņi ļoti pareizi prasība īstenībā no vienas puses, ja? Nu, ņemot vairāk bērns jābaro, ja? Tad es uzskatu, ka tā prasība ir ļoti adekvāta. Un teiksim tā, ka, nu, viegli, ziniet, kā ir problēma tajā, kad bieži vien ir kriterijs 5 km no pasūtītāja jābūt tam bioloģiskajam ražotājiem. Un tur ir nedaudz problēma, ka tās kriterijas ir, tad viņi grūti izpildīt, jo bieži vien no to pasūtītāja ļoti maz tie bioloģiskā ražotāja, līdz ar to arī tie līgumi nav tik viegli pieejami, ja? Nu, teiksim, nevaram noslēgt viņus, ja? bet mēs šobrīd visi produkti, nevis tā, ka tu daži, bet viss, ko mēs šobrīd piedāvājam, bērnu ēdināšana ir zaļā karotītes, un visi certificēti. Mēs neviens esam piegādātājs, kurš nebūtu nacionāla schēmā vai nebūtu bioprodukts jāražotājs. Visi mums ir tikai tādi. Un šobrīd tā ir prioritāte, jo vairāk cena, šobrīd cena vispār vairs nav prioritāte. Šobrīd prioritāte ir produktu kvalitāte, ēdienkārtu dažādība un tieši zaļā karotīte, jā, kas noteikti ir pareizi arī.
1. septembrī darbu atsāks teju 800 skolu. Edgars Kupčs, Latvijas radio.